Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Practically, it doesn't mean anything because they never comply.
Practic, decizia Rusiei nu înseamnă nimic, pentru că Rusia nu și-a îndeplinit nici până acum obligațiile. Rușii nu fac altceva decât să-și oficializeze încălcarea obligațiilor de la Istanbul din 1999, când s-au angajat să-și retragă trupele din Moldova și Georgia. Toată lumea știe că nu și le respectă.
Declară Europei Libere Bruce Jackson, președintele organizației Democrații în Tranziție.
Iar istoricul și analistul politic Andrei Brezianu crede că...
Nu cred că este un semn de bun augur perspectiva care s-ar deschide, ar fi mai puțin propice din toate punctele de vedere.
Alianța Nord-Atlantică își exprimă și ea îngrijorările.
Iar președintele Rusiei reafirmă temerile Moscovei față de scutul defensiv american din Europa.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi știrile seri.
Parlamentul de la Chișinău a adoptat un pachet de măsuri economice propuse de președintele Vladimir Voronin, care prevăd, între altele, legalizarea capitalurilor tenebre ale agenților economici și persoanelor fizice, pe baza unei declarații pe proprie răspundere că acestea nu provin din traficul cu arme, droguri sau din alte activități interzise de legislația internațională. Mai multe informații în timpul emisiunii. Fostul premier Dumitru Braghiș și-a anunțat candidatura la funcția de primar al Chișinăului din partea Partidului Democrației Sociale pe care îl conduce. Braghiș a depus dosarul pentru înregistrare la Consiliul Electoral din Chișinău. Dumitru Braghiș a candidat și la alegerile pentru primăria Chișinăului din iulie 2005, ieșuate din cauza absenteismului. El acumulase atunci 20,65% din sufragii, plasându-se pe locul 2 după candidatul comuniștilor. Un membru al Consiliului de Observatori de la compania Teleradio Moldova, Veceslav Ioniță, a anunțat că se va retrage din Consiliu, spunând că prezența experților independenți nu influențează deciziile luate de acest Consiliu, ci numai îi lustruiesc imaginea. Ioniță declarase anterior că alegerea unui nou președinte al Teleradio Moldova prin votul membrilor Consiliului de Observatori s-a făcut cu încălcarea procedurilor. Oficialitățile ruse și-au anunțat nemulțumirea extremă față de acțiunile autorităților din Estonia, care au strămutat din centrul capitalei Tallinn monumentul în memoria ostașului sovietic. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că este o acțiune inumană, o blasfemie insultătoare la adresa victimelor fascismului și a avertizat cu întreprinderea unor pași serioși împotriva Estoniei. Tallinn a reacționat. Estonia nu face nicio încercare de rescriere a istoriei războiului 2 mondial, a spus un purtător de cuvânt al președinției de la Tallinn. Estonia n-a spus niciodată că monumentul va fi distrus, dar monumentele ostașilor amplasate acolo în trecut pentru propagandă își pot găsi un loc liniștit la cimitir, a spus purtătorul de cuvânt. Guvernul estonian a anunțat că a transportat monumentul într-o locație secretă în urma unor proteste ale comunității ruse, soldate cu un mort și 40 de răniți noaptea trecută. Următorul summit NATO va avea loc la București în primăvara anului 2008, a declarat la Oslo secretarul general Jaap de Hoop Scheffer la întrevederea miniștrilor de externe din Alianța Nord-Atlantică. Miniștrii de externe din țările NATO și-au exprimat sprijinul pentru planul de la Națiunile Unite privind independența supravegheată a provinciei Kosovo. Un purtător de cuvânt al Alianței a declarat că miniștrii au cerut de asemenea clarificări Rusiei în legătură cu anunțul că se va retrage din într-un tratat cheie privind controlul armelor, anume tratatul privind forțele convenționale în Europa. La Kiev, un grup de deputați aliați cu premierul Victor Ianucovici au cerut curții constituționale să invalideze decretul președintelui Victor Iușcenko privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate pe 24 iunie, cu aproape o lună mai târziu decât ceruse Iușcenko inițial. Autoritățile din Arabia Saudită au anunțat arestarea 172 de militanți suspectați de planificarea unor atacuri sinucigașe pe teritoriul regatului.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La întâlnirea miniștrilor de externe din țările NATO de la Oslo, așa cum ați auzit în știri, Alianța și-a exprimat îngrijorările față de decizia Rusiei de a se retrage din Tratatul Forțelor Convenționale din Europa, tratat încheiat în 1990 și revizuit în 1999, și prin care 28 de țări europene, Statele Unite și Canada, se angajează să își limiteze desfășurarea de forțe militare pe continent. Secretarul General NATO, Jaap de Hoop Scheffer.
Sergei Lavrov confirmed.
Sergei Lavrov, ministrul rus de externe, a confirmat că președintele Putin a făcut acest anunț privind suspendarea și a folosit cuvântul moratoriu din tratatul FACE. Pot să vă spun că acest mesaj a fost primit cu îngrijorare, serioasă, dezamăgire și regret.
Această declarație a fost făcută aseară de secretarul general NATO, iar astăzi președintele Putin a repetat că planurile americane de desfășurare a unui sistem defensiv antirachetă în Europa de Est va spori substanțial riscul distrugerii reciproce. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov.
Desigur, nu putem să nu fim îngrijorați de faptul că infrastructura militară NATO se apropie tot mai mult de granițele noastre.
Rose Gottmüller este directoarea centrului Carnegie de la Moscova și ea crede că declarațiile lui Putin și ale lui Lavrov nu trebuie interpretate ca o încercare de reîntoarcere la retorica războiului rece. Cred că este o declarație supraestimată. Sunt foarte de acord cu ce a spus ministrul american al apărării, Robert Gates, în răspunsul său inițial la declarația lui Putin din perioada conferinței de la München, ca un război rece a fost de ajuns. Cred că evoluțiile de pe teren arată o situație mult deosebită decât cea din perioada războiului rece. Colaborarea între NATO și Rusia continuă, de exemple, pătăcute în cadrul Consiliului NATO-Rusia.
Suspendarea participării ruse la tratatul privind forțele convenționale în Europa, anunțată ieri de liderul rus Vladimir Putin, nu va avea efecte practice în țări ca Moldova și Georgia, dar va avea pe plan internațional efecte politice importante. Este ceea ce ne-a declarat într-un interviu Bruce Jackson, președintele Comitetului American pentru NATO și al proiectului Democrației în tranziție.
Practically.
Bruce Jackson a spus că la modul practic decizia Rusiei nu înseamnă nimic, pentru că Rusia nu și-a îndeplinit nici până acum obligațiile. Rușii nu fac altceva decât să-și oficializeze încălcarea obligațiilor de la Istanbul din 1999, când s-au angajat să-și retragă trupele din Moldova și Georgia. Toată lumea știe că nu și le respectă. Mai dramatice sunt efectele politice, este de părere Bruce Jackson. Rusia spune în felul acesta, în mod oficial, că acțiunile și comportamentul ei nu se supun tratatelor internaționale și angajamentelor asumate la nivel internațional. Am întrebat pe Bruce Jackson cât de bine este pusă la adăpost Republica Moldova de posibilitatea ca Rusia să-și recapete asupra ei vechea influență și să o împiedice pe calea apropierii de structurile europene și euroatlantice. Nu cred că Rusia aspiră la mărirea influenței în Moldova, dar Moldova reprezintă, la fel ca și Georgia, un fel de oportunitate pentru a crea destabilizare, a tensiona situația, a întări conflictele. Rusia nu a fost o forță constructivă în negocierile privind Transnistria. Dacă ar fi fost constructivă, și-ar fi retras trupele. Eu cred că rușii doresc să limiteze posibilitățile Moldovei să facă propriile ei alegeri. Ieri la Chișinău, negociatorul Statelor Unite pentru Transnistria, David Kramer, asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, a primit asigurări personal de la președintele Vladimir Voronin și alte oficialități că autoritățile moldovene nu au negociat pe ascuns cu Moscova un al doilea plan COSAC și că nici nu au primit din partea Rusiei un plan scris. Și eu sunt perfect de acord cu David Kramer, ne-a declarat Bruce Jackson. Nu cred că Chișinăul și Moscova colaborează pe ascuns. Eu cred că Chișinăul încearcă să stabilească o relație normală cu Rusia, dar Rusia nu l-ajută prea tare. Președintele Voronin și alți lideri înțeleg acest lucru foarte bine. Provocarea pe care o au în față este să-și întărească țara așa încât să poată beneficia de pe urma relației cu Europa. Dar guvernul moldovean are probleme în ceea ce privește capacitatea de a guverna. Are dificultăți în gestionarea unor programe internaționale din cauza vechii birocrații sovietice, care nu a dispărut. Are de făcut încă multe reforme pe plan intern. Aceștia sunt factorii care încetinesc înaintarea Moldovei. Nu împiedică Europa sau Rusia. Este propria ei problemă. Cu toate acestea, Bruce Jackson este optimist în legătură cu viitorul Moldovei alături de țările occidentale. Sunt plin de speranțe. Eu cred că autoritățile moldovene văd luminile Europei în față, sunt foarte atrase de ele și înregistrează progrese. Moldovenii sunt împinși în primul rând de interesele economice. Țara fiind foarte săracă și rămasă în urmă cu dezvoltarea, trebuie să rezolve mai întâi această problemă. Iar apoi va veni și rândul stabilirii unei relații în domeniul securității.
Ne-a
declarat Bruce Jackson, președintele Comitetului Statelor Unite pentru NATO și al proiectului Democrații în Tranziție, într-un interviu pe care ni l-a acordat la sediul postului nostru de radio la Praga.
Radio Europa Liberă i-a adresat mai multe întrebări pe această temă și istoricului și analistului politic Andrei Brezianu, fost director al Serviciului Românesc de la Vocea Americii. Domnul Brezianu a participat în aceste zile la o conferință internațională pe tema situației din Transnistria la Washington și a răspuns prin telefon Valentinei Urs.
Ce s-ar întâmpla dacă se retrage Federația Rusă din tratatul FACE?
Nu cred că este un semn de bun augur. Perspectiva care s-ar deschide ar fi mai puțin propice din toate punctele de vedere. Tocmai de aceea trebuie gândit serios la lucrurile care pot fi făcute fără arme, fără rachete, fără tunuri, fără pușcă. Și din nou este vorba de lumea ideilor, de lumea mentalităților, adică tocmai factori care se întrețesc intim cu democrația. Vorba de atitudine mentală, de încredere, de respect și de influențare în bine a comportamentelor prin idei. Nu puțeava puștii este alternativa care rămâne la îndemâna oricui de bună voință și de bună credință. Iată un exemplu, s-a prăpădit Rostropovici, știrea zilei. El a fost un astfel de exemplu. Prin puterea ideilor, prin puterea acea soft power.
Forța argumentului și nu forța armei.
Exact. El a combătut sistemul în maniera lui, ca și Solzhenitsyn. Asemenea prezențe în viața Moldovei ar putea să servească enorm intereselor de lungă perspectivă cu bătaie lungă ale Republicii Moldova.
Domnule Brezianu,
pe ambele maluri ale fluviului Nistru.
Statele Alianței Nord-Atlantice au condiționat ratificarea tratatului adaptat face prin executarea de către Federația Rusă a angajamentelor asumate.
Cele două angajamente de retragere, da.
La summitul OSCE de la Istanbul privind retragerea trupelor și munițiilor din Republica Moldova și din Georgia. Acum ar însemna că rușii nu mai vor să se retragă din stânga Nistrului?
E greu de pronunțat aici o judecată, mai ales că cu sau fără angajamentul despre care vorbim, Rusia nu este neapărat dispusă să se conformeze promisiunii sau angajamentului. Nu e nevoie de o retragere spectaculoasă dintr-un tratat ca trupele să rămână la fața locului invocându-se alte motive. Deci nu văd o legătură organică directă, pentru că cu sau fără mișcarea despre care se vorbește acum, perspectiva retragerii din tratat, Rusia va fi întotdeauna dispusă să găsească un pretext să mai prelungească cederea pe teritoriile despre care vorbim a trupelor desfășurate acolo. Chiar dacă nu s-ar fi produs această mutare pe eșichier cu declarațiile de ieri, chestia cu trupele ar fi rămas la fel de înțepenită, din păcate, până la proba contrarie, firește.
Istoricul și analistul politic Andrei Brezianu răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. În timp ce situația din Transnistria este discutată în aceste zile la Washington, indirect la Oslo și Bruxelles, persoanele care au fost obligate să se refugieze din Transnistria în timpul conflictului armat din 1991-1992 continuă să nu aibă locuințe corespunzătoare în ciuda promisiunilor autorităților de la Chișinău, după cum ne spune Valeria Vițu.
Tamara Tontulescu, în vârstă de 61 de ani, este de la Dubăsari. Ea spune că a rămas pe drumuri după ce i-a fost distrusă casa în timpul confruntării armate din primăvara anului 1992. A venit la Chișinău de una singură, pentru că soțul ei a decedat în războiul de pe Nistru. Este profesoară de matematică, prin urmare, salariul abia de ei ajunge să plătească serviciile comunale și să ia ceva produse alimentare.
De acum nu mai cerem să ne reîntoarcă cei ce am pierdut. Soțul nu o să mi-l întoarcă nimeni și casa unde am locuit 25 de ani și am muncit, nu mai pot eu strâng capital ca să-mi procur un apartament. Suntem nevoiți să ieșim la proteste, totuși să uite cu fața spre noi, să vadă că și noi suntem oameni și noi avem dreptul la viață cât de cât.
Tamara Tontulescu le reproșează autorităților de la Chișinău că nu le poartă de grijă refugiaților transnistreni, deși în discursuri oficiale le adresează cuvinte de compasiune. Președintele Mișcării Refugiaților din Transnistria, Anatol Bâscu, ne-a declarat că nici până astăzi banii promiși de autorități pentru construcția celor două blocuri nu au fost transferați.
Dacă nu sunt surse financiare, evident aceste grafice de dare în exploatare a primului bloc și a doilea bloc locativ se încalcă. De ce noi considerăm că sunt vădite tergiversate aceste lucrări de construcție acestor blocuri?
După mai bine de o oră de la începutul acțiunii de protest, în fața mulțimii au apărut reprezentanții guvernului și i-au anunțat că premierul Vasile Tarlev se va deplasa la șantierul de construcție a blocului de locuit din strada Ginta Latină pentru a afla de ce se tergiversează lucrările de construcție. Nici promisiunile făcute de către deputatul Dumitru Braghiș de a interveni cu interpelări adresate guvernului solicitând alocarea banilor promiși nu i-au convins pe protestatari.
Eu înțeleg că aveți dreptate. Problema nu-i că trebuie bani.
Noi la Neta n-am tot venit că nu au fost căile de venit la Neta, dar la domnul Ursu am fost și cu mâna cu noi o dat și așa față în față în stat. Cât mai așteptăm? Uitați-l la noi, noi și stare suntem noi și noi tot așteptăm. Bunurile lunii le-am lipădatele. Cui să ne jeluim, nu cui?
Participanții la acțiunea de protest au pichetat pașnic timp de două ore purtând pancarte pe care scria cerem respectarea drepturilor refugiaților și ne-am săturat de sărăcie, minciuni și promisiuni. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Căderea comunismului a dat peste cap vechile repere politice. Înainte, totul era simplu și toată lumea știa unde stă. Stânga era cu muncitorii, dreapta era cu patronii. Umanismul moale al centrului era disprețuit. Astăzi, etichetele nu mai au aceeași putere liniștitoare de dinainte. De mai bine de un deceniu au fost văzuți comuniști, rebotezați socialiști, îmbogățiți peste măsură, dar care continuă să se numească de stânga. S-a constatat că țările scandinave și cele din Benelux, pe care înainte le-am fi numit capitaliste, aplică un proiect social de care Marx ar fi fost invidios. În Anglia, stânga, teoretica stângă laburistă a lui Tony Blair, a aplicat un program ultraliberal, privatizând totul, inclusiv căile ferate și sănătatea. Invers, în Franța, guvernarea de dreapta, în timpul celor două mandate ale lui Chirac, a aplicat un program cât se poate de socialist. Așa după cum factorul economic nu mai pare să joace un mare rol în delimitarea stângii și a dreptei, nici măcar atitudinea față de religie nu mai spune astăzi nimic. Există socialiști care își afișează netulburați credința religioasă, pe când liberalii de dreapta sunt astăzi percepuți ca fiind mai degrabă atei. La mijloc, creștini democrații pun de asemenea în încurcătură. Deși ideologic de centru-dreapta, programul social al creștin democraților îi apropie pe aceștia mai degrabă de socialiști. În Parlamentul European, de un sfert de secol încoace, creștini democrații se aliază sistematic cu socialiștii, nu cu liberalii. Se prea poate, cum o spun unii politologi, ca distincția stânga-dreapta să fie mai degrabă un vestigiu al războiului rece. De fapt, distincția stânga-dreapta, care ni se părea atât de naturală, nici nu se aplică în alte sisteme politice, cum ar fi cel din Statele Unite, de pildă. Ea este o moștenire culturală a Franței revoluționare. Și nici nu e de mirare că Franța rămâne astăzi țara europeană în care această distincție netă între dreapta și stânga spectrului politic și-a păstrat toată pertinența. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Stânga se întâlnește cu dreapta pe eșichierul politic moldovenesc în locurile cele mai neașteptate. De exemplu, Partidul Comuniștilor a venit la putere în 2001 cu promisiuni de renaționalizare a economiei și o atitudine prorusească, pentru ca mai târziu să semneze un memorandum cu Fondul Monetar Internațional, să declare integrarea europeană drept prioritate și recent să promoveze un program liberal de amnistieri fiscale. Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, consideră comportamentul comuniștilor drept unul social-liberal.
Formal, programul Partidului Comuniștilor se bazează pe doctrina marxist-leninistă. Însă, în mod real, promovează în Republica Moldova un proiect social-liberal. De ce? Pentru că încearcă să promoveze unele proiecte sociale, gen majorarea pensiilor, dar, pe de altă parte, economia se comportă ca un partid liberal.
Potrivit lui Arcadie Barbăroșie, nici celelalte partide nu trasează între ele baraje doctrinare, deoarece trebuie să fie pe placul electoratului, care, orice am zice, rămâne tributar nostalgiilor sovietice.
În Republica Moldova, dar de altfel nu doar diferențele programatice între partide nu sunt foarte stricte. Liberalii promit programe sociale, iar socialiștii promit programe de liberalizare a economiei. Lucrul ăsta este explicabil, deoarece opinia publică nu se sesizează foarte mult acceptat diferențele doctrinare, pe de o parte, iar pe de altă parte este deprinsă cu cele programe de asistență socială, protecție socială, care fiind finanțate totuși destul de prost, existau în fostă Uniune Sovietică.
Potrivit analizelor realizate de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, toate formațiunile reprezentate în Parlamentul actual au avut în platformele lor electorale practic aceleași oferte: dezvoltarea economiei în baza principiilor de piață, îmbunătățirea asistenței sociale, crearea noilor locuri de muncă, mărirea salariilor și integrarea europeană. În același timp, cea mai cunoscută și contradictorie în opinia analiștilor, alianță politică o constituie cea dintre Partidul Popular Creștin-Democrat și Partidul Comuniștilor, alianță în cadrul căreia s-au asociat curente considerate anterior incompatibile și chiar antagoniste. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat astăzi, fără nicio problemă, în lectura a doua, finală, proiectul de lege înaintat de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, ce prevede amnistierea fiscală, amnistierea capitalului și aplicarea cotei zero la impozitul pe profitul reinvestit. Valeriu Cațea relatează.
Legislativul a aprobat pachetul de inițiative de liberalizare a economiei, așa cum le-a numit chiar șeful statului, cu 67 de voturi pentru. S-au abținut deputații Alianței Moldova Noastră și cei neafiliați, care au calificat aceste acte normative drept populiste și neargumentate. Optimismul deputaților majoritari nu îl împărtășesc însă unii analiști, care sunt de părere că noua lege nu conține un mecanism funcțional de aplicare a amnistiei fiscale, a capitalurilor și impozitarea profitului reinvestit. De asemenea, oamenii de afaceri din Moldova n-au încredere în bunele intenții ale autorităților și se tem că ele ar putea pava drumul în iad, după cum spune redactorul șef al agenției Basa Press, Vlad Bercu.
Oamenii de afaceri și persoanele fizice nu sunt siguri că există o garanție că astăzi ei își vor declara capitalurile acumulate, eu nu știu pe care căi, inclusiv ilegale, și mâine poi mâine nu se schimbă legea și această declarație se va transforma într-un autodenunț.
Anularea datoriilor fiscale, consideră Vlad Bercu, va trezi la fel nemulțumirea agenților economici care și-au plătit conștiincios impozitele și se vor simți nedreptățiți în raport cu cei care, în loc să contribuie la buget, au investit contravaloarea impozitelor, de exemplu în propria afacere. Din Chișinău, Valeriu Cațer, Radio Europa Liberă.
Un sprijinitor al măsurilor votate astăzi de Parlament este și președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu. El va fi invitatul emisiunii de duminică a Europei Libere, punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu, recent întoarsă din Ucraina, vă va povesti despre integrarea moldovenilor.
Ce scrie presa din Ucraina despre Moldova și moldoveni?
Presa scrie foarte puțin.
Despre Moldova nu-i nimic. Absolut nimic. Dar o mică informație ce se face în Moldova.
În presa ucraineană tot timpul ei susțin negativ.
Apare des informația că la granița între Moldova și Ucraina a fost reținut un cetățean moldovean care ceva a furat. Publică foarte mult niște materiale analitice despre situația în Transnistria.
Un fragment din emisiunea de mâine Europei Libere, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Acum ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Ambasada Statelor Unite a inaugurat astăzi la Chișinău, împreună cu Ministerul Moldovean de Interne, Centrul de Combatere a Traficului cu Ființe Umane, un centru renovat și reorganizat cu sprijin financiar american în valoare de aproape 2 milioane de dolari. Viorica Zaharia relatează.
Centrul care a activat deja câțiva ani în cadrul Ministerului de Interne a fost dotat cu echipament și reorganizat după modelul unui grup de lucru format din angajați ai mai multor structuri guvernamentale. Poliție, procuratură, Serviciul Vamal, Biroul pentru Migrație, Serviciul Grăniceri și Serviciul de Informații și Securitate. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Michael Kirby, s-a declarat mulțumit de modul în care în Republica Moldova sunt valorificate subvențiile americane pentru îmbunătățirea activității organelor de drept. El a spus că guvernul american va continua să finanțeze asemenea proiecte.
Punem accentul pe instruirea continuă a personalului. Noi susținem eforturile guvernului Moldovei de a elimina cauzele ce favorizează traficul cu oameni, însă de multe ori nu doar nivelul de trai este de vină. În Coreea de Sud, de exemplu, unde am lucrat înainte de a veni în Moldova, nivelul de trai este cu mult mai mare decât aici, însă traficul cu oameni nu este mai puțin răspândit. Moldova este susținută și de organizații internaționale în combaterea acestui fenomen. Este mult de lucru.
Takes a lot of work. Republica Moldova a fost selectată împreună cu alte 7 țări pentru a fi sprijinite în proiecte de combatere a traficului cu oameni. Aceste programe fac parte dintr-o inițiativă globală a Statelor Unite, anunțată de președintele George Bush acum 4 ani. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Cu subtitlul Poate oare o țară excomunistă să se reformeze după ce a intrat în Uniunea Europeană, revista britanică The Economist vorbește astăzi despre criza politică din România și scrie că, dincolo de toate lipsurile pe care le poate avea președintele Băsescu, adversarii săi apar într-o lumină infinit mai proastă, actualul președinte interimal al României simbolizând, în opinia publicației britanice, tot ce a ținut România pe loc ani de zile.
Ce scrie presa de la București pe aceeași temă, a crizei politice și a referendumului pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu, aflăm de la Tania Radu.
Tom Gallagher, comentatorul de origine britanică al României Libere, scrie astăzi despre locul însemnat pe care scenariile și provocările l-ar putea avea în această campanie dinaintea referendumului. Indiciul ar fi că liderul social-democrat Mircea Joană a intenționat de curând să se deplaseze la Londra și Washington pentru a resuscita câțiva centri de influență creați și consolidați de fostul premier social-democrat Adrian Năstase. Potrivit lui Gallagher, Joană nu ar fi însă tocmai bine văzut în cercurile europene, spre deosebire de Năstase la vremea lui. Așa că PSD îl va scoate la înaintare pe vicepreședintele partidului, pe Adrian Severin, care critică și va critica și în Uniunea Europeană vehement samavolnicia președintelui suspendat. Iar Cotidianul scrie că PSD-iștii clujeni, în frunte cu fostul ministru de interne Ioan Rus și cu fostul ministru al informațiilor publice Vasile Dâncu, i-au pus gând rău lui Mircea Joană și doresc o apropiere a PSD de Partidul Democrat. În șansele ca referendumul din 19 mai să conducă la demiterea președintelui, nici măcar adversarii lui Băsescu nu mai cred. Ion Cristoiu reia și azi în Jurnalul Național ideea că această consultare nu are miză reală, ci doar una de palmares. În sfârșit, o știre care și-a făcut loc cu greu, abia în paginile ziarului Cotidianul, se referă la verdictul de poliție politică votat ieri în unanimitate de Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității în legătură cu actualul ambasador al României la Viena, universitarul ieșan Andrei Cordea Hoișie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Astăzi a murit la Moscova faimosul violoncelist și dirijor Mstislav Rostropovici. Mai multe de la Dumitru Crudu.
Muzicianul și disidentul anticomunist Mstislav Rostropovici, considerat unul dintre cei mai mari violoncelisti ai lumii, a avut o influență foarte mare și asupra muzicii din Republica Moldova. Cunoscutul violoncelist Ion Josan se consideră un elev al său. Mstislav Rostropovici a fost profesor chiar înainte ca autoritățile sovietice să interzică să mai cânte și să mai predea în Uniunea Sovietică, fiind acuzat că era prieten cu Alexandru Solzhenitsyn și că lupta pentru respectarea valorilor democratice și a libertății de expresie. Ion Josan spune că l-a avut ca pedagog pe Rostropovici pentru puțin timp, dar și astăzi, când ia violoncelul în mână, își amintește de maestru.
Am avut vreo 2 sau 3 lecții, dar pentru mine asta era destul pentru toată viața, fiindcă eu consider că aici era primul democrat, unul din primii democrați adevărați din toată lumea și Rostropovici pentru mine este idolul meu.
Dirijorul Mihai Gafița a avut ocazia să-l cunoască personal și să fie unul dintre spectatorii care au audiat un concert pe care l-a dirijat Rostropovici la București.
Și acum se minte tot programul, se spune 5-a concertul de vioară și uvertura Fanteziei Romeo și Juliet. Emoțiile sunt de nedescris. Eu m-am simțit foarte fericit că am avut ocazia să vin să-l ascult.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Numărul nostru zilnic, естественно, открывается.
Săptămânalul nostru conține ferește articole consacrate unor date memorabile ale ultimei săptămâni. E vorba de ziua chinurilor și a eroismului evreilor din Europa, de ziua independenței statului Israel, de ziua comemorării ostașilor evrei morți în războaiele pe care le-a avut Israelul. Deși de obicei evităm știrile cu caracter oficios, am inserat firește mesajul de felicitare adresat de președintele Moldovei, președintelui interimar al Israelului, și știrea că încântătoarea Larisa Miculeț, ambasadoarea Moldovei în Israel, și omul de afaceri Samuel Reutman au fost decorați cu medalia Meritul Civic.
Medaliu Meritul Civic.
Ilia Mariaș de la Evreiska Mestechka încheie emisiunea de astăzi.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.